Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seperti yang dikatakan pembawa acara atau MC, bahwa topik kita pada malam hari ini yaitu tentang cara mencari menantu atau pasangan hidup yang baik. Topik ini saya pilih karena sebagai biku kami sering mendapatkan keluhan ya dari para ibu-ibu khususnya yang memiliki anak yang kadang-kadang tidak tahu diri ya. Terus terang saya mengatakan tidak tahu diri karena sudah salah masih ngotot seperti ya masih belasan tahun sudah pacaran. Tuh, orang tua mengatakan sekolah dulu ya, belum 20 baru 15 tahun ada yang sudah pacaran. Kemudian ada juga yang menyukai atau pacaran dengan laki-laki yang sudah beristri atau wanita yang sudah bersuami. Ya. Kalau orang tua tegur, anak-anak kadang-kadang melawan. Ada juga yang sampai minggat ya, tidak pulang ke rumah. Ada juga orang tua yang kewalahan ya, karena anaknya itu pandai berdebat. Orang tuanya yang mengatakan, "Kamu jangan dulu pacaran. Ini waktunya kamu sekolah. Ya, kamu masih muda." Anaknya bilang apa? "Pangeran Siddhartha aja menikah 16 tahun. Saya pacaran usia 16 tahun baru pacaran katanya, ya belum menikah. Itu sudah dilarang." Anak ini membanding-bandingkan dirinya dengan bodhisattva. Dia tidak ada seujung kuku pun tidak ada kualitas, ya. Dia tidak tahu bahwa Pangeran Siddhartha itu sebenarnya pada saat itu sudah lulus cum laude lagi. Dia juga tidak mungkin mati kelaparan karena dia itu seorang pangeran. Membanding-bandingkan dirinya dengan guru agung kita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya. Kadang-kadang kalau orang tua sudah marah-marah, ya, memang kadang-kadang pada saat anak sudah mulai pacaran, ya, orang tua itu sudah mulai melihat ini baik atau tidak. Kadang-kadang kasih nasihat bahwa itu tidak baik, kamu jangan terusin. Kadang-kadang anak mengatakan, memangnya siapa nanti yang menikah? Mama atau saya? Kok cerewet banget? Kalau memang demikian, mama aja yang pergi menikah sana. Kata-kata seperti ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, diucapkan oleh seorang anak terhadap ibunya, ih, karma buruknya berat sekali. Masa ibunya disuruh menikah? Kalau orang tua sudah marah luar biasa, anaknya dimarah, anak setan. Kalau dia marah, anaknya anak setan, lantas ibunya siapa? Ya, dia maki dirinya sendiri. Oh. Nah, dari masalah-masalah seperti ini, kadang-kadang kami sebagai biku, ya banyak mengalami waktunya tersita mendengarkan keluh kesah dari orang tua. Terus terang, sebenarnya Sang Buddha juga sudah kasih resep, ya. Banyak masukan kalau kita bisa atau memeluangkan waktu untuk membaca buku-buku Dharma. Bagaimana mencari menantu atau pasangan hidup yang baik. Karena di situ sudah dijelaskan, ya. Walaupun ajaran Sang Buddha itu sangat dalam, sangat tinggi, tapi untuk perumah tangga, Sang Buddha juga memberikan banyak ajarannya. Ya. Cinta kasih orang tua begitu besar. Ya. Kadang-kadang anak terlalu cepat pacaran, orang tua uring-uringan. Itu. Kalau anak telat pacaran, orang tua deg-degan. Betul ya? Begitu besarnya cinta kasih orang tua, ya, itu demi kebahagiaan sang anak. Tetapi dasar sekarang ini kehidupannya manusia lebih condong ke materi, ya. Orang tua lupa. Jangan kasih kursus, segala kursus, tapi tidak pernah diperkenalkan ajaran Sang Buddha. Anaknya jarang mendengar, jarang membaca, ya, sehingga tidak tahu bahwa orang tua itu sesungguhnya punya tugas dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Salah satunya adalah memberikan pendidikan dan keterampilan kepada anak-anaknya. Makanya orang tua mati-matian menyuruh anaknya sekolah dulu. Pacaran itu nanti. Jangan khawatir. Karena orang tua masih punya tanggung jawab yang nomor 5. Tiba saatnya orang tua akan mengupayakan sang anak menikah dengan pasangan yang sesuai. Itu. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hal-hal seperti ini sesungguhnya juga kembali kepada orang tua. Kalau anaknya nanti jarang datang ke wihara, jarang mendengarkan ajaran Dharma, kemudian dia seperti itu, ya, tidak menghargai apa yang dikatakan orang tua, sebenarnya orang tua juga punya andil. Kalau Anda sebagai Buddhis, jangan lalai untuk selalu mendorong-dorong anaknya untuk datang mendengarkan ceramah Dharma. Atau mungkin beli buku, ya, putar kaset, agar supaya anaknya itu paham, ya, bagaimana dengan tanggung jawab orang tua sendiri. Dengan cara seperti itulah sesungguhnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian bisa mengarahkan sang anak, ya, agar supaya anaknya itu memiliki pengetahuan bahwa orang tua memang demikianlah tanggung jawabnya. Kadang-kadang orang tua juga salah tingkah, ya. Ada lelaki mengunjungi anaknya, ya, yang wanita itu tidak pulang-pulang walaupun sudah malam. Bagaimana caranya ngusir sang lelaki ini? Takut tersinggung, anaknya nanti marah kalau langsung terang-terangan. Akhirnya orang tua pakai trik-trik tersendiri. Dia cari belek kosong, kaleng kosong. Kemudian dia buang di dalam kelontrang-kelontrang. Kalau lelaki ini belum pulang, belum mengerti kode-kode seperti itu, sinyal, itu digelindingkan. Kelontang. Kalau ini calon menantunya yang lelaki ini belum pulang, mungkin ada sebabnya, dia tuli. Sudah dikasih kode sinyal bahwa itu disuruh pulang secara halus. Betapa sulitnya menjadi orang tua, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kalau dia belum mau pulang lagi, terpaksa ambil sapu lidi. Tapi bukan dipukuli, pura-pura usir nyamuk katanya. Ini cerita ini ada yang sampaikan kepada saya, seorang bapak dulu pacaran dibegitukan. Kalau dia telah pulang, kaleng kosong itu dibuang-buang di dalam sama calon mertuanya. Kalau dia belum mengerti, dulunya itu sapu lidi sudah keluar, pura-pura usir nyamuk di depannya. Kalau belum mau juga pulang, benar-benar itu blow on-nya luar biasa. Ya, tidak tahu diri. Kalau perlu ditutupin pintu aja sekalian, ya. Tutup jendela satu, mau pulang tidak ini? Gitu. Kenapa? Mulutnya tetangga itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kadang-kadang sangat menyakitkan bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang belum seimbang batinnya. Mulutnya tetangga itu berkata, anaknya baru belasan tahun sudah pacaran ya. Itu masih mending. Kalau dia mengatakan anaknya itu gatal ya. Orang tua yang dengar kan tidak tahan. Itu. Nah, kadang-kadang anak-anak sekarang ini terus terang ya, tidak seperti orang dulu. Kalau orang yang dulu diketahui pacaran, mukanya sudah seperti udang rebus. Sekarang anak muda kalau pacaran harus diketahui orang, ditenteng kesana kemari, dipamer lagi. Kalau belum diketahui orang, dia belum puas, betul tidak? Nah, sekarang ibu-ibu, Bante mau tanya ya, dulu ibu-ibu itu pacaran umur berapa sih? Karena di kitab suci tidak ada dijelaskan pacarannya harusnya umur berapa, tidak ada. Di zaman Sang Buddha tidak ada sistem pacaran, langsung dinikahkan. Bapak-bapak di sini pacaran dulu pada usia berapa? Ada ibu-ibu mengatakan 20 tahun, Bante. Ya itu terserah masing-masing. Ya maksudnya sekarang ini sekolah dulu, ya. Sekolah dulu supaya pelajarannya tidak terganggu. Tujuan orang tua itu sangat mulia, tapi kadang-kadang anak itu sangat egois. Dia tidak mengetahui budi baik orang tua itu sedemikian besar. Makanya saya kemarin mengatakan, anaknya itu diberitahu untuk membalas budi baik orang tua itu tidak mudah. Ya. Orang dulu dijodohkan, tidak tahu siapa nanti dia punya pasangan, manut saja ikuti. Kalau dengar ibu saya cerita itu di zaman lampau, pada saat dia menikah malam pengantin, waktu buka cadarnya itu baru ketahuan muka pasangannya itu seperti apa. Kalau dia punya mata hilang satu ya diterima aja, karena baktinya, hormatnya kepada orang tua. Sekarang anak-anak, wah susah hormatnya sama orang tua itu, enggak. Kakinya kadang-kadang bisa di atas meja, apalagi pengaruh barat ya, budaya barat itu bertentangan sekali dengan kita dengan budaya timur, rasa hormat itu. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, topik ini sebenarnya ya terus terang walaupun sangat bersifat duniawi, ya, tetapi ini adalah suatu kebutuhan, ya, sangat diperlukan oleh mereka-mereka yang mau berumah tangga. Ya. Kadang-kadang orang tua, ya, memilih pasangan anaknya itu, terutama yang masih tradisi, itu minta dulu dia punya sio, sio apa dulu, ya, tanggal lahirnya, itu, baru pergi tanya suhu. Nanti kalau suhunya bilang, wah ini ciong, kemudian orang tua tidak restui lagi. Katanya, kalau sio ular ketemu dengan sio babi, itu ciong besar. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Kalau ular katanya itu anggung, lihai, licin, ya. Babi itu jorok, bloon, ya. Tidak selicik atau selihai ular. Dipasangkan ini dua pasti tidak cocok, tidak sebanding katanya. Jadi ular itu katanya sangat anggun, ya, pintar. Kalau babi-babi ini katanya asal-asalan, ya, tidak terlalu pandai. Makanya enggak cocok. Tapi itu menurut sio-sio, ya. Saya sebagai biku kan tidak bisa menjelaskan ini karena tidak ada dalam Tipitaka. Walaupun saya sedikit-sedikit tahu juga tentang sio-sio ini, ya. Memang dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita menemukan orang ini, sio ini, ketemu dengan sio ini, wah kaya luar biasa, ya, bisa ditemukan seperti itu. Tapi kita tidak pernah menemukan atau tidak pernah mensurvei apa ini benar enggak, apa secara umum apakah semua seperti itu. Setahu saya perhitungan seperti ini sangat rumit, tidak hanya berdasarkan sio, banyak sekali dia punya hitungan, belum lagi dia punya jam lahir, ya, kemudian dia punya apa namanya unsur, ya, digabung-gabungkan seperti itu bisa lain perhitungannya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Begitu juga dengan ibu-ibu atau bapak-bapak yang begitu melihat calon menantunya, kata hati orang ini tidak baik, ya. Ada orang yang bisa baca mukanya orang, dan ini saya percaya ada seperti itu. Kita kalau melihat wajahnya orang, kadang-kadang kata hati itu ada. Orang ini kok pemarah mungkin ini. Orang ini kok gini, kok gitu. Itu kata hati. Kita bisa membaca wajahnya orang. Apalagi ciri-ciri. Dia punya hidung, dia punya mata, dia punya jidat, dia punya bibir. Cara sampai cara berjalannya, kita bisa mengetahui orang itu seperti apa. Ada yang pernah mengatakan kepada saya, kalau orang itu hidungnya besar, dagingnya tebal, seperti jambu, orang ini hokinya besar, seperti Akbar Tanjung, katanya, ya, besar. Kemudian siapa lagi, Menteri Agama dulu, saya lupa namanya, ada kita punya Menteri Agama, Prawira Negara, apa itu yang besar hidungnya, ya. Kemudian kita punya Ketua DPR, Agung Laksono, besar-besar hidungnya, tapi jangan salah, saya pernah menemukan pengemis hidungnya besar. Ini tahu ini si Surya tahu, di Kelungkung kan ada satu di pinggir jalan itu pengemis kan hidungnya besar itu. Daging hidungnya tebal lagi. Tapi dia jadi tunawisma tidak punya apa-apa. Jadi hati-hati yang begini ini tidak menjamin. Ada juga yang mengatakan kalau telinganya panjang, ya, itu umur panjang. Saya pernah menemukan orang yang telinganya tidak panjang, justru 80 tahun. Ada juga yang mengatakan kalau daging telinganya ini tebal, hokinya besar, ya sama aja tadi. Ada bos yang saya temukan telinganya tipis. Dia banyak duit. Jadi hal-hal seperti ini memang di dalam agama Buddha, memang ada pengetahuan yang pernah kita baca. Pertapa Asita itu bisa mengetahui bahwa Pangeran Siddhartha ini adalah Mahapurusa, makhluk agung. Kenapa? Karena Mahapurusa itu punya 32 tanda di tubuhnya. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, dia memiliki ciri-ciri. Salah satu cirinya yang di telapak kaki, kakinya itu rata, telapak kakinya rata. Itu tidak ada cekuk, lekukan. Kemudian dia punya gigi itu, setahu saya itu, masih seingat saya itu 40 buah. Ada 40 buah. Nanti kalau cari pacar, tolong buka kapunya punya mulut. Anda tidak akan menemukan lagi yang 40 buah giginya. Itu hanya Mahapurusa. Sekarang giginya orang berapa? 32. Atau suruh balik telapak kakinya. Kalau telapak kakinya rata, nah ini dia calon yang bagus. Tidak, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sesungguhnya memang ada pengetahuan, bisa membaca sifat dan wataknya orang. Tetapi siapa dulu orangnya yang melihat? Kalau dia bertapa asita, nah itu baru tokcer. Ada yang mengatakan kalau hidungnya orang begini dan begitu, wataknya begini, dia punya hoki begini. Katanya kalau hidungnya itu lurus-lurus, ada polisi tidur sedikit, lurus-lurus lagi. Nah, wataknya begini dan begitu, hokinya begini dan begitu. Kalau hidungnya rata-rata, kemudian patah turun, nah ini lain lagi. Ada juga orang punya hidung lurus-lurus-lurus, makin ke atas, makin ke atas, makin runcing seperti Pinocchio. Nah, ini lain lagi, dia punya peruntungan dan wataknya. Betul, ada buku seperti itu. Ya. Ada yang lebar di atas, kecil di bawah. Ada yang besar di bawah, kecil di atas, dia punya bentuk muka. Itu. Ada yang alis matanya begini, ya, yang agak seperti pedang, atau seperti golok. Ya. Ada juga yang dia punya macam-macam. Ya, ciri-ciri yang ada dalam wajah. Tapi saya hari ini tidak akan menjelaskan itu, karena Sang Buddha sudah wanti-wanti kepada para bhikkhu melalui Vinaya. Para bhikkhu tidak boleh jadi peramal. Ya. Walaupun pengetahuan seperti itu sedikit-sedikit pernah dibaca bukunya, tetapi para bhikkhu tidak punya atau tidak boleh menyampaikan hal-hal seperti itu. Lagi pula, hal seperti itu kalau menurut saya bukanlah sesuatu yang pasti. Ya. Kenapa? Kalau seseorang itu mengenal Dharma, dia bisa merubah dia punya watak dari yang tidak baik menjadi baik, tapi bentuk hidungnya tidak mungkin berubah toh. Betul kan? Ya sudah begitu. Kalau dia mengenal Dharma, dia bisa merubah dia punya watak, tapi bentuk muka, hidung segala macam tidak mungkin berubah. Kalau memang hidungnya kecil tidak punya daging, setelah mengenal Dharma apa langsung tiba-tiba hidungnya jadi besar? Itu kalau disengat lebah. Nah sekarang Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagaimana caranya bagi Bapak dan Ibu yang punya anak agar supaya nanti dapat menantu yang baik? Begitu juga dengan Anda yang belum memiliki pasangan, bagaimana caranya mencari pasangan yang baik? Ya. Di dalam agama Buddha juga dijelaskan, ya, kalau seseorang itu ingin supaya dalam perkawinan ini tidak mengalami banyak pertengkaran, ya tidak bercerai, bahkan bisa bertemu lagi pada kehidupan yang akan datang sebagai suami istri, maka mereka-mereka ini harus memiliki keyakinan yang sama. Itu yang pertama. Tentu keyakinan di sini tidak berdasarkan KTP. Kalau KTP-nya Buddhis, orangnya pasti baik. Enggak. Dia selain memiliki keyakinan, dia harus memiliki pemahaman. Ya. Dia harus tahu bagaimana itu menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik. Jangan mentang-mentang, oh Buddhis, wah pasti bagus. Belum tentu. Harus ditanyakan dulu. Artinya apa? Diwawancarai. Kalau nanti ibu-ibu ada yang menyenangi anak gadisnya, duduk, kamu beragama apa? Dia, saya Buddhis. Nah, ibu tanya dia, kamu tahu gak ajaran Sang Buddha seperti apa, bagaimana, bagaimana? Tanya dia, tahu gak bagaimana menjadi suami yang baik? Kalau dia belum tahu, suruh pergi belajar dulu. Temui dulu para Bante atau temui para Romo. Belajar dulu bagaimana cara mencari menjadi suami yang baik. Ya. Itu maksudnya agar supaya nanti bisa diandalkan menjadi suami yang baik. Begitu juga wanita itu. Kalau punya calon menantu, wanita tanyakan dulu, kamu beragama apa? Dia mengatakan Buddhis. Ajarannya Sang Buddha, kamu paham tidak? Kalau dia mengatakan paham, kamu tahu menjadi istri yang baik, bagaimana caranya menjadi istri yang baik? Kamu tahu enggak jenis-jenis istri yang pernah disebutkan oleh Sang Buddha? Suruh pergi dulu, belajar dulu. Begitu dia pelajari itu, dia punya bekal Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Karena kalau kita memiliki keyakinan, maka kita harus hidup sesuai dengan kita punya keyakinan. Semakin bagus pemahaman orang itu terhadap ajaran Sang Buddha, tentu dia bisa praktek lebih banyak lagi dibandingkan orang yang tidak tahu apa-apa, hanya kulitnya saja. Datang ke wihara, kemudian selesai baca parita, pulang, ya sudah, tidak memiliki apa-apa. Ya, ada juga yang datang ke wihara dengan harapan supaya dapat jodoh. Itu. Sekian lama tidak dapat jodoh, dapatnya jodoh di luar, dia mengatakan apa? saya justru dapatnya jodoh di luar, bukan di wihara. Makanya saya tidak datang lagi ke wihara. Tujuannya datang ke wihara hanya untuk dapat jodoh, bukan untuk menghormat Wiratana. Ada juga yang datang ke wihara begitu selesai acara langsung pulang ke rumahnya, tidak bergaul, tidak begini, ya, pulang ke rumah langsung masuk kamar. Siapa yang nanti jatuh cinta sama Anda? Tertutup, tidak supel, begitu selesai acara pulang masuk kamar, tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, hanya cecak nanti yang jatuh cinta. Walaupun Anda cantik atau ganteng luar biasa, kalau Anda tertutup seperti itu, sulit nanti dapat jodoh, ya, ya, nanti itu. Ya. Jadi yang pertama, orang itu harus sekeyakinan, ya. Saya pernah diprotes oleh satu orang. Tidak Bante, selama ini saya bahagia aja kok. Kalau istri saya atau suami saya ke gereja, saya ke wihara, sama-sama menghargai, toleransi. Tidak ada masalah Bante saya dengan suami saya atau istri saya. Begitu punya anak, nah, timbul masalah. Suaminya sudah mulai bawa anak ini ke tempat satunya. Istrinya tidak terima. Dia mau anaknya itu juga. Keyakinannya dia. Akhirnya punya anak dua. Satu untuk suami ke sana, satu untuk sini. Gitu. Apa bisa ketemu lagi pada kehidupan yang akan datang? Bisa tidak ketemu. Bahkan pada kehidupan sekarang pun itu bisa timbul banyak masalah. Ya. Yang satu ada yang ciaba, yang satu bok ciaba. Yang satu boleh sembahyang leluhur, yang satu tidak boleh sembahyang leluhur. Ada yang mengundang bantenya ke rumah, berkelahi dulu dengan suaminya atau istrinya, bertengkar dulu, baru bisa mengundang bantenya makan siang di rumah. Kenapa? Karena pasangannya tidak menyetujui, bertengkar dulu. Ya. Kalau pada saat itu bante tahu begitu, bahwa mereka bertengkar dulu, baru saya bisa diundang makan siang, apa makanan itu bisa saya telan tidak? Saya bisa makan dengan tenang enggak kalau saya mengetahui bahwa saya diundang ini dengan perjuangan seperti itu? Makan tidak tenang, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Itu. Jadi banyak hal yang bisa menjadi pemicu ketika orang itu tidak memiliki keyakinan yang sama. Pola pikir, cara pandang tidak sama. Nah, di dalam agama Buddha luar biasanya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itu diajarkan bagaimana menjadi suami yang baik. Bagaimana menjadi istri yang baik. Suami yang baik itu tahu apa yang harus, bagaimana cara memperlakukan dia punya istri. Sang Buddha mengatakan ada 5 cara seorang suami memperlakukan istrinya. Yang pertama, dia harus bersikap lemah lembut kepada istrinya. Tidak kasar. Kalau berbicara itu tidak kasar. Itu. Jadi bersikap lemah lembut, ya. Yang kedua, dia harus hormat menghormati istrinya, tidak meremehkan istrinya. Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita pernah mendengarkan dialog, ah kamu masuk aja, wanita tidak tahu apa-apa, campur-campuri di sini urusan suami, kamu di dalam aja lah duduk. Ini sudah meremehkan dia punya istri, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kadang-kadang juga seorang suami menganggap istrinya itu seperti pembantu, walaupun bisa dia lakukan sendiri. Dia juga masih menuntut istrinya untuk melakukannya. Jadi istri sudah sibuk, suami masih mengganggu, ya, tidak memberikan sesuatu pun kesempatan kepada istrinya untuk beristirahat. Meremehkan istrinya. Yang ketiga, seorang suami itu harus memperlakukan istrinya dengan setia. Walaupun ketemu dengan wanita yang jauh lebih cantik daripada istrinya, dia harus berpikir, istri saya jauh lebih cantik walaupun tidak. Ya Pak ya? Ya memang begitu. Ya setia namanya harus begitu. Ingat kelebihan-kelebihan istrinya. Kalau dia melihat ada wanita yang menggoda dia, dia ingat istrinya punya kelebihan. Bahkan kadang-kadang suami yang setia, begitu dia sudah mulai tertarik dengan wanita lain, dia langsung merasa bersalah. Belum selingkuh. Baru berpikir saja, dia sudah merasa dia sudah hianati dia punya istri. Kesetiaan tidak boleh ditawar-tawar. Gara-gara ini banyak terjadi perceraian. Satu kali tetap kedapatan tidak setia, untuk seterusnya susah untuk diobati. Itu. Istilahnya itu kalau sudah membuat hati terluka, untuk mengobatinya itu sulit. Ya. Tapi saya bukan ahlinya ya. Jangan mengatakan oh Bante bisa ngomong begini, Bante pengalaman tidak. Saya belum pernah menikah. Ini karena banyak baca buku, ya. Banyak baca buku tahu betul bahwa wanita itu kalau sudah tahu dikhianati atau tidak setia dia punya pasangan, itu susah kadang-kadang untuk mau kembali seperti semula. Ada luka yang tidak bisa sembuh, ya. Jadi yang ketiga, seorang suami harus setia kepada istrinya. Yang keempat, seorang suami harus memberikan kekuasaan kepada istrinya untuk mengatur rumah tangga, termasuk uang belanjaan, ya. Kemudian mengatur dekorasi rumah, segala macam urusan-urusan rumah tangga, itu suami langsung berikan 100% kepada istri untuk mengatur. Kadang-kadang ada juga suami, entah karena apa, istrinya itu dijatah. Gitu. Uang belanja berapa satu hari? Kasih. Malam-malam, hitung-hitungan. Mana kembaliannya? Kamu beli apa? Seperti istrinya itu tidak dipercaya. Kalau beli sesuatu harus pakai nota. Minta nanti kembaliannya. Gitu. Wah, ini susah nanti ini. Istrinya tidak diberikan kekuasaan, kepercayaan untuk mengurus rumah tangga. Ini suami yang cerewet. Kadang-kadang istri mengatur gini, kasih foto di sini, kasih pemandangan di sana, suami lihat tidak mau terima, tidak mempercayakan istrinya mengurus rumah tangga. Yang kelima, seorang suami itu harus pandai, harus bisa membahagiakan istrinya dengan cara bagaimana? Memberikan pakaian dan perhiasan. Itu. Ibu-ibu di sini sering dapat, ada yang sering dapat atau sama sekali tidak dapat? Kalau tidak sering tidak apa tidak dapat, berarti suaminya itu blow on. Ya, karena tidak bisa membahagiakan istrinya. Istri akan senang kalau diperhatikan oleh suaminya. Tetapi istri yang suami yang baik, dia itu penuh perhatian. Dia tahu ukuran kaki istrinya nomor berapa kalau dibelikan sendal. Istri punya kegemaran warna apa, yang tidak disukai warna apa. Ukuran tangannya, ukuran cincin, segala macam dia tahu. Makanya ketika dia kasih oleh-oleh atau hadiah, istri senangnya luar biasa. Kenapa? Sesuai dengan dia punya kesenangan. Jadi suami jangan blow on. Kalau saya tanya di sini, Pak Tony tahu ukuran kaki istrinya? Kalau tidak tahu, berarti Pak Tony tidak pernah belikan sendal. Kalau saya tanya Pak Tony istrinya pakai SML? Kalau tidak tahu, berarti Pak Tony belum pernah belikan pakaian itu. Cincin juga begitu. Kalau tidak tahu ukuran tangan cincin apa tangan istrinya, berarti Pak Tony belum pernah belikan cincin. Ya, maaf Pak Tony ya. Ini hanya sebagai contoh aja. Jadi seorang suami itu harus betul-betul jeli, penuh perhatian kalau betul-betul dia mau membahagiakan dia punya istri. Kalau memang istrinya suka dengan warna tertentu, Anda harus ingat itu. Kalau dia tidak suka dengan warna tertentu, Anda juga harus ingat supaya tidak salah beli nanti. Kalau salah beli dia tidak senang, ya tidak bahagia, ya. Tetapi saya pernah mendengarkan satu seminar, ya, bukan ajaran Sang Buddha juga ya, bukan di Tipitaka. Katanya manusia itu ada tiga tipe, tipe pendengaran, tipe penglihatan dan tipe perasaan. Kalau wanita itu tipenya penglihatan, ciri-cirinya, kalau suaminya pulang katanya bawa tentengan, dia tidak akan perhatikan kata-kata suaminya. Kalau suaminya mengatakan saya itu di sana tidak bisa tidur ya, ingat-ingat kamu terus. Dia tidak peduli itu, yang dilihat tentengannya terus. Apa yang dia bawa? Dia hanya mau cepat-cepat tahu apa isi tentengan itu. Karena ini tipe penglihatan. Jadi hati-hati. Hati-hati. Kalau Anda tidak bawa oleh-oleh pulang, istri akan sangat kecewa. Karena apa? Dia tipenya penglihatan. Ini saya dengar dari seorang bapak yang kasih seminar itu. Kemudian ada juga yang tipe pendengaran. Yang tipe pendengaran ini, dia tidak begitu perhatikan apa yang dibelikan oleh suaminya. Dia hanya mau suaminya itu kalau pergi jauh sering telepon dia. Saya sudah di sini. Itu bagaimana keadaanmu yang gitu. Dia senang sekali. Kalau suaminya tidak pernah telepon dia, tidak kasih apa namanya makanan di sini, ya, pendengaran, dia merasa kecewa. Kadang-kadang istri yang sudah menikah sekian tahun, bahkan sudah mulai timbul keriput-keriput, ya sudah khawatir, ya dengan usianya yang tua, dia kadang-kadang berpikir atau menginginkan satu hal. Tahu apa maksudnya? Dia tunggu-tunggu, suaminya mengatakan, aku masih seperti yang dulu, masih mencintaimu. Begitu suami mengatakan itu, wah, karena ini tipe pendengaran, dia langsung bahagia luar biasa. Bisa tidur nyenyak. Dibandingkan dengan kalau dikasih materi-materi. Memang ada istri tidak begitu perhatikan dengan materi. Dia tidak perhatikan, tapi dia punya makanan, dia punya kesenangan dari kuping. Makanya banyak suami kalau pergi jauh itu sering telepon dia punya istri. Bagaimana anak-anak? Bagaimana keadaanmu? Kamu sudah makan? Gitu. Nah, itu. Tapi kalau istri yang penglihatan, jangan dikasih telepon-telepon. Siapkan oleh-oleh. Tapi harus tahu ukuran cincin, ya, ukuran kaki, ya Pak Tony, ya, ukuran badan, ya, bahkan lipstik yang dia senangi, parfum yang dia senangi, itu oleh-oleh yang dia senangi. Begitu diberikan, dia berpikir dalam hati, dalam pikiran, wah, suami saya ini penuh perhatian, semua yang dia beli tidak pernah tidak bagus. Kenapa? Karena suami perhatian. Ya, jadi itulah lima ciri-ciri suami yang baik kalau dia mengenal ini lima. Ya. Begitu juga dengan istri, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Setelah mendapatkan perlakuan yang begitu baik dari suaminya, seorang istri harus membalas perlakuan suaminya dengan yang pertama, dia harus bisa melakukan semua tugasnya sebaik mungkin. Ya. Melakukan tugas-tugasnya sebaik mungkin. Artinya apa? Dia juga bisa menjahit kalau nanti celana suaminya sobek. Kalau crossleting celana suaminya sobek, atau putus dia punya benang, atau mau diganti yang baru, dia juga bisa jahit. Masa kasih pembantu yang ganti? Istri macam apa ini kalau sudah seperti gitu? Jahit aja gak bisa. Nanti dia punya kancing baju, istri punya kancing baju, lepas nanti suaminya yang pasangkan. Seorang istri harus bisa menyelesaikan semua tugas-tugas rumah tangga dengan baik, termasuk yang tadi itu. Ya. Ada juga istri yang tidak tahu masak. Kalau masak selalu gosong. Suami yang masak. Memang dalam hal tertentu sekarang mungkin ada seperti itu. Kenapa? Istri yang pergi kerja, suami yang jaga rumah, jaga anak-anak. Itu. Tapi itu kan belum. Mungkin sekian persen sedikit, Pak, ya, tidak terlalu banyak. Tapi pada umumnya, wanita itulah yang harus di rumah. Paling tidak, walaupun dia tidak di rumah, dia bisa mengerjakan semua apa yang bisa dikerjakan oleh seorang wanita. Ya. Yang kedua, seorang istri itu harus ramah, ya, adil terhadap keluarga dari kedua pihak. Kalau suami datang, dilayani sama persis ketika keluarganya sendiri datang. Tidak ada perbedaan. Makanan yang disajikan semuanya makanan yang kalau keluarganya datang, keluar. Kalau keluarga suaminya datang, keluar. Ada juga istri membeda-bedakan. Begitu keluarga suaminya datang, mau cepat-cepat pulang. Kalau perlu AC tidak dinyalakan supaya cepat-cepat kepanasan, kan? Pokoknya dibuat sedemikian rupa supaya ini cepat-cepat pulang. Begitu keluarganya datang, semua makanan enak keluar. Kalau perlu diputarkan dia film-film yang bagus supaya betah-betah di rumah. Kalau istri seperti ini berarti dia tidak tahu bagaimana memperlakukan suaminya dengan baik. Memperlakukan teman-temannya, teman-teman suami, ya, dilayani, ya, dengan baik. Yang ketiga, seorang istri tetap sama yang tadi, harus setia kepada suaminya. Walaupun ada yang lebih ganteng dari suaminya, dia menganggap suami saya lebih ganteng juga, padahal tidak. Gitu. Apakah itu apa namanya idolanya atau apa, suami yang tetap setia. Ya. Yang keempat, seorang istri harus bisa menjaga dengan baik apa yang telah diperoleh suaminya. Jadi kalau suami membawa pulang sesuatu, istri itu harus menjaga, jangan sampai ini hilang atau dicuri orang atau rusak. Ya. Makanya istri itu punya tanggung jawab. Ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana menjadi istri yang sempurna. Ada hubungannya yang nomor 4 ini, ya. Seorang istri harus menjaga baik-baik apa yang telah diperoleh suaminya agar supaya tidak hilang, termasuk tidak meminjamkan barang kepada tetangga atau kepada siapapun yang tidak mengembalikan barang-barang itu. Seperti ada tetangga minta pinjam obeng, pinjam tang, atau mikroskop. Kalau orang itu tidak mengembalikan, sudah ketahuan dia tidak akan kembalikan, seorang istri tidak akan meminjamkan barang itu kepada orang seperti itu. Karena akan hilang. Ya, itu tanggung jawab seorang istri. Ya. Kemudian yang kelima, seorang istri harus terampil, ya, harus terampil meningkatkan dia punya kemampuan dalam melakukan semua pekerjaannya. Jadi kalau sekarang ada wanita yang belum tahu masak, ya, bahkan ada suami yang lebih pintar lagi, ya, Anda jangan mau kalah, tingkatkan Anda punya keterampilan, kemampuan dalam mengurus rumah tangga. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya, setelah mengetahui 5 cara seorang suami memperlakukan dia punya istri, begitu juga sebaliknya, di dalam ajaran Sang Buddha juga ada dijelaskan bagaimana agar supaya seorang istri itu bisa menjadi istri yang sempurna, istri yang baik. Yang pertama, ciri-ciri seorang wanita atau istri yang sempurna, dia harus bangun lebih awal dari suaminya. Patoni gitu? Istrinya lebih cepat bangun? Atau ibu-ibu di sini gimana? Kalau suaminya bangun jam 7, Anda sebagai istri harus bangun jam 6. Jangan nanti suaminya sudah bangun, istri masih. Ini kalau ingin sempurna loh ya. Kalau ingin sempurna silakan aja kalau Anda ingin terlambat bangun dari suami. Tapi ini kalau mau sempurna, ya. Begitu suami bangun sudah ada air panas, kopi apa segala macam. Jangan nanti suami yang pergi masak air panas, bikinkan kopi, Anda begitu bangun istri yang pergi sana minum. Ya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri istri yang sempurna, tidurnya belakangan. Ini bukan diskriminasi. Sudah bangunnya awal, tidurnya belakangan. Jangan sampai nanti suami Anda masuk kamar, Anda sudah ngorok, sudah terlelap, bahkan pintu dibuka pun juga tidak dengar lagi, sampai leleran juga keluar, tidak tahu apa-apa lagi. Kenapa? Ada hubungannya tadi dengan nomor 4 tadi. Artinya apa? Seorang wanita itu sebelum pergi tidur, dia harus pergi ngecek juga apakah jendela sudah terkunci, pintu sudah terkunci, kompor sudah dimatikan, pembantu sudah makan atau sudah istirahat. Itu tugasnya seorang istri. Jangan sekali-kali suami yang ditugaskan pergi mengontrol pembantu. Celaka. Istri yang pandai, dia tidak akan memperkerjakan pembantu yang jauh lebih cantik dari dirinya. Masuk akal ya? Berbahaya. Apalagi kalau suaminya itu pergi ngontrol. Apa pembantu sudah tidur ya? Bukan. Wah, ini istri yang goblok. Ya. Jadi seorang istri harus telat, paling terakhir pergi tidur. Kalau suami masuk kamar mau pergi tidur, baru nanti dia masuk. Ya. Itu artinya istri yang sempurna. Bagaimana Bante kalau suami saya nonton pertandingan sepak bola sampai jam 2, jam 3? Sudah bangunnya lebih awal, tidurnya paling lelat. Lantas saya tidurnya kapan? Ini kan mau bunuh istrinya ini. Tentu tidak seperti itu. Jadi ajaran Sang Buddha itu juga jangan dimakan mentah-mentah begitu, ditelan mentah-mentah. Anda sendiri yang rugi nanti jadinya. Kalau memang suaminya suka nonton bola, kan tidak tiap hari ada. Anda bisa kompromi atau mengajukan atau menghadap, ngomong sama suaminya, kamu kan nonton sepak bola, nanti kamu tidur jam berapa? Saya kan tidak bisa temani, apalagi belakangan tidur ini loh. Saya mau jadi istri yang sempurna ini. Kalau begitu kamu izinkan saya ya, tidur lebih dulu ya. Kan bisa kan ngomong begitu. Satu hari, dua hari hanya begitu bisa. Harus hati-hati memang. Ya memang melalui pengorbanan kalau ingin menjadi istri yang sempurna. Itu. Jadi itu yang dua ya. Yang ketiga, seorang istri itu harus tahu tata krama ya. Tata krama dan kesopanan. Seorang istri itu tidak boleh lagi ngeceng-ngeceng di luar. Setelah mandi, pakai lipstik segala macam, kemudian dia berdiri-berdiri di gerbang. Laki-laki lewat. Dia makin senang kalau laki-laki, banyak laki-laki masih tertarik kepada dia. Ini wanita cilaka. Sudah punya suami, masih jual muka lagi di gerbang sana. Itu tidak pantas bagi seorang wanita atau seorang wanita yang sudah menikah, kemudian memamerkan dia punya kecantikan ke halayak ramai. Di zaman lampau, jangankan di depan gerbang, di jendela saja itu sudah tidak sopan. Ya, begitu hebatnya itu tradisi timur. Jadi seorang wanita itu harus tahu tata krama, ya, kesopanan. Kalau mertuanya datang, dia harus berdiri menyambut. Itu cepat, begitu mertua datang dia langsung menyambut keluar. Persilahkan mertuanya masuk duduk. Jangan nanti dia mertua datang gitu, dia lihat dia duduk di kursi. Situ Pak, kursi duduk sana. Mama papa mau makan apa di situ tuh, buka lemari sana. Luar biasa. Kalau sampai ada menantu seperti itu kepada mertuanya, benar-benar ini sama sekali bukan lagi sempurna. Cacat Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Yang kelima, seorang istri itu harus patuh dan hormat kepada suaminya. Nah, ini saya ingin jelaskan yang kemarin bertanya patuh itu bagaimana. Supaya tidak salah tangkap, yang dimaksud patuh itu seperti begini. Kasih contoh yang secara gamblang sekali supaya mengerti. Kalau seorang suami mengatakan begini, lipstik yang kamu pakai itu terlalu norak, terlalu menyala, merahnya itu terlalu luar biasa begitu ya. Coba pakai sedikit yang agak tidak terlalu norak begitu ya. Kalau istrinya yang patuh, cepat-cepat pergi dihapus, dicuci. Kalau istri yang tidak patuh, apa yang dia bilang? Kamu ini cerewet banget. Saya mau pakai lipstik warna hitam kek, putih kek, biru kek, merah kek, apa urusannya dengan kamu? Ini kan bibir saya, bukan bibirmu. Itu yang saya maksud begitu Bu. Jadi dia tidak patuh dan hormat dengan suaminya. Yang saya maksud itu seperti begitu. Yang patuh itu seperti itu ya. Ya sama juga dengan berpakaian. Kalau suaminya mengatakan pakaianmu itu malu saya jalan dengan kamu itu, seperti kurang ukuran atau salah ukuran lagi, seperti kurang kain itu. Ya, sama tadi jawabannya. Kamu cerewet banget. Saya tidak mau pakai rok atau tidak pakai rok, apa urusannya dengan kamu? Ini kan tubuhku bukan tubuhmu, sama aja ya. Jadi seorang istri itu harus patuh dan hormat kepada suaminya kalau dia mau menjadi istri yang sempurna itu. Jangan menjadi istri yang membuat patuh suami kepada istrinya. Nanti saya akan jelaskan 7 jenis istri. Kemudian tiba saatnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian akan dijelaskan bahwa memang ada beberapa laki-laki atau wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang wanita atau laki-laki. Kalau laki-laki itu sudah punya istri atau sudah punya tunangan, ini laki-laki tidak boleh lagi dinikahi oleh seorang wanita. Jadi kalau ada nanti anaknya mau menikah dengan laki-laki yang sudah punya istri atau menikahi laki-laki yang sudah bertunangan, Anda sebagai orang tua jangan direstui. Karena anak ini nantinya bukan lagi menjadi anak setan, tetapi nanti dia menjadi anak neraka. Iya, menikahi wanita, menikahi laki-laki yang sudah punya istri itu sangat berbahaya. Kamesu micacara. Kalau dia menikah kemudian dia bisa hidup dalam perkawinan itu 40 tahun, dia melakukan zina berapa kali? Bersina itu. Karena laki-laki ini tidak bebas, dia laki-laki yang sudah punya ikatan. Ikatan perkawinan atau pertunangan. Begitu juga kalau laki-laki ini sudah jadi biku, itu juga haram. Tidak boleh lagi. Jadi kalau ada wanita menyenangi seorang biku, hati-hati ya. Bantinya itu boleh juga ya. Nah, hati-hati. Anda bikin karma buruk yang berat ya. Begitu juga dengan samanera. Mereka-mereka ini semua laki-laki yang tidak boleh dinikahi. Kalau wanita, wanita itu sudah bersuami, wanita itu sudah bertunangan, atau wanita itu sudah menjalani kehidupan suci, apakah itu bikuni, sekarang juga ada biksuni ya, atau dia samaneri, menjalankan sila di atas duniawi. Ini wanita dan laki-laki yang sama sekali tidak boleh dijadikan pasangan hidup. Kalau dilakukan, Anda akan berbahaya ya. Bisa-bisa kelak setelah meninggal Anda terlahir di alam yang sangat menderita ya. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selanjutnya dijelaskan di dalam kitab suci bahwa ada beberapa ciri-ciri ya, atau ada 7 jenis istri di dunia ini. Hal ini Sang Buddha sampaikan kepada menantu dari Anatta Pindika yang namanya, kalau enggak salah namanya Sujata. Ketika Sang Buddha berkunjung ke rumah Anatta Pindika, ada ribut-ribut di belakang Sang Buddha mengatakan, siapa itu yang bikin ribut seperti nelayan yang dapat ikan? Kemudian Anatta Pindika mengatakan, itu menantu saya, Bante. Menantu saya itu sama sekali tidak menghargai mertuanya dan tidak menghormati suaminya. Kemudian Sang Buddha mengatakan, panggil Sujata. Setelah Sujata keluar, Sang Buddha tanyai, oh Sujata, kamu tahu enggak, di dunia ini ada 7 jenis istri. Kamu termasuk yang nomor berapa? Kemudian Sujata mengatakan, saya tidak mengerti apa yang Sang Buddha katakan. Tolong Sang Buddha jelaskan. Sang Buddha mengatakan, dengarkan baik-baik. Ada 7 jenis istri di dunia ini. Jenis yang pertama itu disebut istri pembunuh. Jadi ada ikan paus pembunuh, ada hiu pembunuh, ini ada istri juga pembunuh. Ciri-ciri daripada istri pembunuh ini, pikirannya itu jahat, tidak memiliki welas asih, menyukai laki-laki lain. Dia juga seperti pelacur, ya, suka menimbulkan keributan, suka mengusik. Persoalan kecil saja bisa bertengkar, dia sengaja cari pertengkaran dengan suaminya. Tipe istri seperti ini, kalau dia memiliki ciri-ciri itu, ini termasuk ciri istri pembunuh. Jadi kalau ada wanita yang sudah menikah kemudian mencintai laki-laki lain selain dari suaminya, itu sudah masuk salah satu ciri bahwa dia itu istri pembunuh. Ini jelek. Sang Buddha mengatakan istri seperti ini buruk, ya, jelek. Istri jenis yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yaitu istri pencuri, membelanjakan dengan foya-foya apa yang telah diperoleh oleh suaminya. Ada wanita, saya pernah dengar, sampai pakaiannya 3 lemari, ya, lipstiknya, oh dari warna hitam, mungkin sampai hitam juga ada, lengkap dia punya warna, padahal dia hanya pakai 1, sendalnya, sepatunya, oh macam-macam, ada yang warna pink, ada yang warna hitam, macam-macam dia punya sendal. Dia boroskan, dia punya suami, punya penghasilan. Kadang-kadang juga dipakai judi, pasang nomor, ya, dipakai judi, main kartu, ya, dihambur-hamburkan apa yang telah diperoleh suaminya. Kadang-kadang juga dicuri sedikit demi sedikit, ya. Memang kadang-kadang apa ya, keadaan seperti ini, itu juga kadang-kadang suami, ya, tidak mempercayai istri, kadang-kadang istri mencuri seperti itu. Karena apa? Karena kadang-kadang ingin menolong keluarganya, suaminya pelit, akhirnya dari belakang dia main seperti itu. Akhirnya bisa timbul istilah-istilah pencuri seperti itu. Kemudian yang ketiga, jenis istri yang seperti penguasa. Itu. Ciri-cirinya itu rakus, malas, suka menganggur, ya. Kemudian memiliki watak yang tidak baik, ya, kasar ucapannya, menyakitkan kalau dia berbicara, dan suka menguasai mereka-mereka yang tekun. Suaminya aja bisa dibikin jadi kura-kura. Luar biasa ini istri seperti gini. Istri ditakuti oleh suaminya. Orang Hokkien bilang kiabo. Di sini ada orang Hokkien? Takut istri. Kenapa? Istrinya bukan karena ada taringnya, enggak. Tapi karena istri ini wataknya tidak baik. Kadang-kadang suami tidak mau ribut. Karena tidak mau ribut, apa keinginan istri ya diikuti aja. Padahal kalau dari segi fisik, istri tidak mungkin menang. Kalau satu kali tonjok bisa KO. Tapi suami ini tidak mau ribut, ya ikut aja itu. Ya. Sang Buddha mengatakan jenis 1, 2, 3 ini setelah mati mereka akan terlahir di alam neraka. Jadi ibu-ibu yang 3 ini harus tidak masuk kategori ini. Kalau Anda masuk kategori ini, cepat-cepat dirubah. Kehidupan Anda berbahaya nantinya. Jenis istri yang keempat, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini baik. Ya. Jenis yang keempat ini, istri yang seperti ibu, keibuan. Dia menjaga suaminya seperti menjaga anak tunggalnya, putra tunggalnya. Kalau suaminya dapat sesuatu, pulang ke rumah, itu dijaga apa yang telah diperoleh. Ciri-cirinya seperti itu. Ya. Kalau ibu, kalau kita sakit kan kita dirawat. Nah, begitu juga istri. Begitu suaminya sakit, dia rawat sudah punya suami. Ya. Kalau perlu dikerik, ya, dimandiin kadang-kadang, Pak, ya. Di sini ada bapak-bapak yang dimandiin. Ya, namanya anak kan dimandiin sama ibunya. Itu. Dirawat dengan baik, dijaga seperti seorang ibu menjaga putra tunggalnya, tidak dibiarkan anaknya itu terlantar. Istri seperti ini kadang-kadang kalau suaminya sudah sakit, buang kotoran di tempat tidur, dia tidak jijik. Dia akan membersihkan semua kotoran suaminya, ya. Kalau suaminya sakit, banyak lendir, dia tidak jijik, dia bersihkan dengan baik, tidak ngomel, ya. Itu ibu, seperti ibu. Kemudian istri yang jenis yang selanjutnya adalah istri yang seperti saudara. Ciri-cirinya, dia ini sangat menjunjung tinggi suaminya, menghormati dia punya suami. Ya, seperti seorang adik perempuan menghormati dia punya kakak. Wanita seperti ini tidak akan menceritakan kejelekan-kejelekan suaminya keluar. Jadi kalau nanti ada Anda mendengar ada wanita menjelek-jelekkan istrinya di luar, berarti ini jelek. Istri seperti ini telah membongkar dia punya borok sendiri. Kepada tetangga ngomong, suami saya begini begini begini, ya. Kepada tetangga lain ngomong, suami saya begini begini begini. Istri seperti ini tidak baik. Ya, menceritakan kejelekan-kejelekan suami. Bahkan mertua pun kejelekannya diceritakan keluar. Ya. Kemudian istri jenis yang selanjutnya adalah istri yang seperti sahabat. Kalau suaminya datang, dia luar biasa senangnya. Pulang kerja, suaminya datang, wah dia sudah tersenyum. Senang. Ada juga istri tidak. Begitu suaminya pulang, mukanya langsung cemberut. Ada yang seperti begitu. Bahkan ada yang mengatakan, kalau suami saya pulang Bante, rumah ini seperti neraka, saya cepat-cepat mau keluar. Tidak senang melihat suaminya pulang, entah karena suaminya itu perangainya atau wataknya seperti apa. Jadi istri seperti ini tidak bisa digolongkan seperti istri yang seperti teman. Kalau teman itu lama tidak bertemu, wah senang sekali. Kalau kita lama tidak ketemu teman, wah luar biasa senangnya. Kemudian istri yang selanjutnya, yang terakhir adalah istri yang seperti pelayan. Ini istri yang paling susah didapatkan. Kenapa? Istri yang seperti ini sangat sabar, tenang, dan tidak pernah marah. Bagaimanapun suaminya perangainya, bagaimanapun suaminya itu kasarnya bagaimana, istri ini tidak pernah marah, tidak pernah memendang kebencian kepada suaminya. Dia sabar, tenang pembawaannya, penuh cinta kasih, ya, dan mengikuti apa yang dikehendaki oleh suaminya seperti seorang pelayan. Setelah diberitahu begini, Sang Buddha mengatakan kepada Sujata, kamu mau pilih yang istri yang jenis keberapa? Kemudian Sujata mengatakan, Sang Buddha sebagai saksi, saya pilih istri yang nomor 7. Istri yang seperti pelayan. Kenapa? Kualitasnya luar biasa. Suaminya tidak baik, dia tetap sabar. Tidak pernah ngomel, tidak pernah membenci dia punya suami. Ada memang istri yang seperti begini, tapi langka. Nah, inilah sebenarnya harusnya yang dicari-cari, ya. Itu. Jadi yang pertama tadi di depan, kalau ingin mencari pasangan atau ingin mencari menantu, yang pertama adalah harus keyakinannya sama. Yang kedua, sila, moralitasnya harus setara. Banyak pertengkaran, perceraian didahului oleh karena silanya tidak bagus. Kalau silanya bagus, otomatis perkawinan itu akan bahagia. Ucapan kasar tidak mungkin dia ucapkan karena moralnya bagus. Apalagi seperti bersina, tidak mungkin. Ya, banyak pertengkaran terjadi karena suami beragama lain, kemudian motong-motong binatang di rumah. Ingin bangun rumah tanah kosong. Sebagai pengantin baru, mau buat rumah yang baru. Suami atau istri yang punya keyakinan lain, dia mau tanam kepala kerbau di situ, potong di situ. Sebagai Buddhis tentu ini sangat sangat tidak disetujui, pasti sangat berbahaya. Begitu aja sudah bertengkar. Salah, keyakinannya tidak sama. Suami mengatakan kita harus mengadakan upacara sembayangan, potong kerbau, kepalanya ditanam di tanah sana. Istri mengatakan tidak, saya tidak mau tinggal di rumah seperti ini. Pertentangan timbul. Ini gara-gara seperti itu aja, sila yang pertama ini, panatipata, itu kadang-kadang sudah timbul pertentangan. Apalagi kalau suami sudah minum minuman keras, ya. Kemudian istri pulang ditonjok, ditendang, ya, bisa juga akhirnya terjadi perceraian. Itu. Kemudian yang ketiga, itu harus kemurahan hatinya harus sama, murah hati. Kadang-kadang kalau suami pelit, kikir, istri kadang-kadang mau membantu dia punya keluarga, main di belakang. Kasih uang sembunyi-sembunyi. Begitu suami tahu, wah, timbullah pertengkaran, piring terbang segala macam. Kenapa? Karena ketahuan istri memberikan uang kepada keluarganya tanpa sepengetahuan suami. Begitu juga sebaliknya, ada suami membantu keluarganya dari belakang, tidak terang-terangan. Dia membantu karena suaminya pelit, istrinya pelit. Salah satu pelit tidak setara, ini bisa menimbulkan pertentangan. Waktu pacaran memang banyak yang murah hati, terus terang. Waktu pacaran itu kadang-kadang mengunjungi pasangannya, terutama laki-laki, datang mengunjungi sang wanita, dia bawa tentengan dia. Seperti disogok mertuanya, wah bagus ini. Bawa makanan, bawa nasi goreng, segala macam. Setelah menikah, dia tidak pernah bawa lagi tentengan. Bahkan waktu pulang dia bawa tentengan, terbalik. Jadi waktu kasih itu hanya pancingan aja. Setelah itu dia stop. Bahkan waktu pulang dia bawa tentengan, ya. Itu. Kemurahan hati, gampang memaafkan, ya. Dia tidak menuntut, bahkan mau memberi. Itu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini pernah ada satu lagu dulu di zaman lampau waktu saya masih kecil, ini lagu sudah populer, ya. Kamu mencintai saya 1000 kali, saya mencintai kamu 10.000 kali. Bahasa Mandarinnya ada yang tahu? Ni ai wo ichenpei, wo ai ni iwanpei. Ya harusnya begitu toh. Tidak menuntut banyak, justru kita sebagai pasangan itu memberikan kepada pasangan kita, ingin membahagiakan, tidak terlalu banyak menuntut. Kalau menuntut, 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 lama-lama ini bukan lagi murah hati, ya. Bisa menimbulkan pertengkaran, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau dapat menantu yang murah hati, berbahagialah. Anak Anda bantu Anda kalau susah, di depannya suami atau di depannya istri, malah dia mendukung. Kamu kasih berapa? 500 ribu, kurang, kasih lagi. Sih, gitu kan? Nah, kalau mertua sakit, dia banyak duit. Di mana berobat kamu punya mama atau ibu, di mana berobat? Oh, di ini. Oh, enggak, Singapura langsung. Wah, murah hati. Dia tidak pikir-pikir tentang uang. Keselamatan, pelayanan nomor satu. Istri masuk rumah sakit bersalin, dia carikan yang terbaik kalau punya uang. Kalau yang pelit, walaupun sudah punya uang, kalau perlu panggil bidan datang ke rumah. Iya, kalau pelit. Tapi kalau dia murah hati, berbahagialah Anda. Itu. Jadi kemurahan hati itu benar-benar, ya, akan mendatangkan kebahagiaan. Ya, tentu kalau punya uang, ya, bisa yang terbaik. Kalau tidak punya uang, ya maklum juga, istri jangan menuntut terlalu banyak. Ya. Jadi kemurahan hati ini adalah salah satu faktor bisa mendatangkan kebahagiaan. Tidak berpisah pada kehidupan ini, kelak di kemudian hari setelah meninggal juga bisa bertemu. Kalau yang satu pelit, yang satu kik, yang satu pelit, yang satu murah hati, yang satu terlahir di sorga, yang satu terlahir di alam peta. Tidak ada kisah percintaan antara dewa dan peta. Anda tidak akan pernah mendengarkan cerita bahwa seorang dewa itu pacaran dengan peti. Yang ada itu dewa dengan dewi. Tidak ada juga kisah percintaan antara manusia dengan binatang, apalagi di alam neraka. Jadi kalau ingin setara, ingin bertemu lagi pada kehidupan yang akan datang, kalau suami murah hati, Anda harus meningkatkan setara, agar supaya pada kehidupan sekarang ini bahagia, tidak mungkin bertengkar, apalagi bercerai. Nanti kelak di kemudian hari bisa mengharapkan semoga bertemu lagi dengan suaminya atau istrinya. Banyak ibu-ibu kadang-kadang kalau datang kepada Bante berdana makan, Bante, itu suami saya baik, Bante. Saya bertekad dengan dana ini, semoga nanti ketemu lagi pada kehidupan yang akan datang. Kenapa? Karena suaminya baik. Kalau suaminya tidak baik, lain lagi dia punya tekad. Bisa aja dia benar kepada Bantenya, Bante, saya bertekad, Bante, dengan dana ini, semoga saya tidak ketemu lagi dengan suami saya. Tapi Bante jangan ngomong-ngomong, ya. Jangan bilang-bilang, nanti kalau Bante ngomong, dia bertekad juga, semoga saya bertemu lagi dengan istri saya, wah. Dia imbangi tekadnya, ya. Pada umumnya manusia kalau senang di sini, mau lagi ketemu pada kehidupan yang akan datang. Jadi kemurahan hati ini adalah sesuatu hal yang patut untuk diperhatikan. Kalau dapat yang pelit, sulit, ya, sulit untuk dapat berkumpul untuk hidup bahagia. Yang terakhir yaitu memiliki kebijaksanaan. Kalau suami bijaksana, istri bodoh, atau istri yang bijaksana, suami bodoh, persoalan yang kecil saja kadang-kadang tidak terselesaikan. Berdebat-debat dulu, bahkan kadang-kadang banting kursi segala macam. Padahal persoalannya kecil. Apalagi kalau persoalan besar. Karena tidak setara dia punya kebijaksanaan. Cara memecahkan masalah juga tidak bisa sama-sama. Karena yang satu terlalu jauh dia punya, kebijaksanaannya tidak memadai. Sulit. Ya. orang bijaksana itu terlahir di surga juga sama dengan tadi itu. Kalau terlalu jauh perbedaan di dunia ini bisa bercerai. Nanti pada kehidupan yang akan datang juga tidak akan bertemu lagi. Sulit, ya. Itu. Yang terakhir ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, karena tadi wanita terlalu banyak disorot, ada beberapa laki-laki yang tidak pantas atau jangan dipersuamikan. Ya. Kalau laki-laki itu pemabuk, penjudi, ya, kemudian pergaulannya dengan yang tidak-tidak baik, ya, semua teman-temannya itu yang jahat. Kalau Anda datang ke rumahnya, semua teman-temannya itu tidak tahu aturan, ya, semuanya tidak beres. Hati-hati dengan laki-laki seperti itu, ya, laki-laki yang pergaulannya teman-temannya semua yang jahat-jahat, ya, jadi dia penjudi, dia pemabuk, ya, apalagi pemalas, ya, nganggur maksudnya tidak punya kerjaan. Kemudian dia juga senang dengan banyak wanita, jadi playboy cap kelinci, jadi mata keranjang, ya, hati-hati, hati-hati. Ini kadang-kadang sulit untuk dituntut kesetiaan, ya. Jadi itulah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, beberapa hal yang mungkin sudah cukup banyak itu dia punya anunya, apa namanya, masukan-masukan yang diberikan agar supaya bisa nanti menyeleksi, ya, calon menantu, ya, atau calon pasangan yang akan nanti dijadikan pasangan hidup. Jangan sampai nanti salah pilih. Itu. Jadi mengenai ramalan-ramalan saya tidak bisa berikan di sini, mohon maaf, ya, kalau laki-laki hidungnya begini dan begitu, wataknya begini dan begitu. Begitu juga dengan wanita yang pipinya begini dan begitu, wataknya begini dan begitu. Karena para biku sekali lagi tidak boleh menjadi peramal. Memang ada kata hati. Kata hati itu jangan dipandang enteng. Kadang-kadang kita melihat seseorang, kadang-kadang sudah bisa dia baca dia punya watak. Bisa. Bisa memang seperti itu. Dan itu memang ada di kitab Tipitaka. 32 ciri-ciri manusia agung. Kita juga punya ciri-ciri, punya tanda-tanda. Itu. Tapi itu tidak bisa dijadikan patokan. Yang bisa dijadikan patokan tadi, ya, itu tadi dijelaskan. Kalau wanita itu tahu dia punya tanggung jawab bagaimana cara memperlakukan suami, dan laki-laki ini tahu bagaimana dia bisa memperlakukan dia punya istri, ya. Nah, ini boleh di